Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στην πόλη της Κέρκυρας, στο ξενοδοχείο Μπέλα Βενέτσια. Είναι μια ομιλία από την κυρία Σάσα Μεταλινού. Το θέμα της ομιλίας είναι τέχνη και σύμβολα, η υλοποίηση του αόρατου. Ενδιαφέρον δεν είναι ο τίτλος. Πάμε να δούμε τι περιέχει. Κυρία Μεταλινού, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε μόνοι σας για να μας εξηγήσετε εν τέλει τι είναι αυτό που περιέχει ο τίτλος.
Ναι, περιέχει αρκετά πραγματάκια. Ουσιαστικά θα εστιάσω στην χρήση του συμβολισμού στην τέχνη και κυρίως στη ζωγραφική, γιατί λέγοντας τέχνη εννοούμε βεβαίως όλες τις τέχνες, και κυρίως στο κίνημα των συμβολιστών ζωγράφων τον 19ο αιώνα. Και θα εξερευνήσω λιγάκι μαζί με το ακροατήριο και τις φιλοσοφίες, τη μεταφυσική φιλοσοφία που έτσι ενέπνευσε και στην οποία βασίστηκαν οι καλλιτέχνες αυτού του κύκλου της εποχής. Και θα προσπαθήσω επίσης να δώσω κάποιες ιδέες για το πώς έτσι αυτό έχει ενδιαφέρον και για το σήμερα, και ας μιλάμε για μια εποχή πριν 100 περίπου χρόνια.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ λίγες κουβέντες και πολύ μικρή περίληψη των όσων θα πείτε. Εγώ να ξεκινήσω τώρα τις ερωτήσεις μου λέγοντας τι έχετε σπουδάσει.
Λοιπόν,
γιατί αυτό είναι μια επιστήμη.
Ουσιαστικά είναι, ναι. Κοιτάξτε, είμαι ιστορικός του πολιτισμού. Έχω εστιάσει κυρίως στην ιστορία τόσο της τέχνης και της λογοτεχνίας όσο και στην την ιστορία των μεταφυσικών φιλοσοφιών, όπως αυτές ενέπνευσαν κάποια κομμάτια πολιτισμού. Έχω ειδικευτεί σε κάποιους καλλιτεχνικούς κύκλους της Αναγέννησης, αλλά και του 19ου αιώνα, που είναι τώρα το θέμα που εστιάζω για τη διδακτορική μου διατριβή.
Τι θέμα έχει το διδακτορικό σας?
Εστιάζω στο έργο ενός συγκεκριμένου συγγραφέα, για τον οποίο θα πω πολλά την Τετάρτη, τον Ζωζεφέν Πελαντάν, ο οποίος έκανε σκοπό της ζωής του να προκαλέσει μια κοινωνική έτσι αναγέννηση, μια πολιτισμική επανάσταση, να το πω, στο Παρίσι όπου έζησε και εργάστηκε, μέσω των τεχνών.
Δεν ήταν ο μόνος, γιατί μια περίοδο το Παρίσι έζησε από πολλούς καλλιτέχνες, φωτισμένους ανθρώπους. Μια πραγματική επανάσταση, ειδικά στις αρχές του 20ου αιώνα.
Σαφέστατα. Απλώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που έχει ξεχαστεί λιγάκι από την ιστορία, μπορώ να πω, κατάφερε και συγκέντρωσε γύρω του έναν πυρήνα καλλιτεχνών, ειδικά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Διοργάνωσε κάποιες πολύ μεγάλες εκθέσεις στη Σαλόνια, αν θέλετε, με πολλά μεγάλα ονόματα της εποχής, και γενικώς το δικό του έργο είναι αυτό που πυροδότησε, αν θέλετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό τους συμβολιστές καλλιτέχνες της δεκαετίας αυτής. Οπότε αυτή είναι και η εστίασή μου για την διατριβή μου. Και στην ομιλία σκοπεύω να πω κάποια έτσι πράγματα και γενικότερα για το πνεύμα εκείνης της εποχής, τι είναι αυτό που αποσκοπούσαν, τι προσπαθούσαν να κάνουν, και γενικότερα για το πώς πιστεύανε ότι η τέχνη μπορεί έτσι να προκαλέσει κάποιες κοινωνικές και πολιτισμικές αντιδράσεις και αλλαγές.
Δεν μπορεί.
Μπορεί. Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί.
Και πολύ μάλιστα.
Αυτό ελπίζω ότι θα εκλάβει και το κοινό.
Το έχει κάνει ήδη δηλαδή η τέχνη αυτό.
Και πάντοτε το κάνει και στις πιο δύσκολες εποχές. Το κάνει καλύτερα νομίζω.
Ναι.
Γι' αυτό νομίζω ότι είναι και αρκετά καλή στιγμή να συζητήσει κάτι τέτοιο.
Γιατί?
Διότι εντάξει, νομίζω ότι διανύουμε σαν χώρα και ο κάθε τόπος ξεχωριστά μια πολύ δύσκολη στιγμή, ειδικά η νεολαία. Έχει βρεθεί σε μια πολύ παράξενη κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, και νομίζω ότι το δημιουργικό έτσι, η δημιουργική όθηση, η δημιουργικότητα γενικώς, όπως και αν εκφράζεται, είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε έτσι κάποιες καινούργιες λύσεις, ένα καινούριο τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα.
Πού ζείτε?
Κυριολεκτική ερώτηση ή
μεταφορική? Ναι, κυριολεκτική.
Μεταξύ Αγγλίας και Ελλάδας, τι εννοώ έρχομαι.
Και τι εισπράτεται τώρα για όλη αυτή την κατάσταση, για την οικονομική κρίση? Ναι.
Έξω.
Τρώτε πολύ βρυσίδι?
Περιέργως όχι. Περιέργως τουλάχιστον στους κύκλους τους ακαδημαϊκούς που όσο κινούμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι, κατανόηση και συμπάθεια. Γιατί έρχομαι
όχι η ειρωνία.
Από τους συγκεκριμένους κύκλους όχι. Αλλά ίσως και στο, έτσι, στους χώρους της, των ανθρωπιστικών επιστήμων που κινούμε, υπάρχει μια πολύ πιο έτσι, ανθρώπινη και κατανόηση των πραγμάτων. Δεν κινούμε σε οικονομικούς και business κύκλους, οπότε δεν μπορώ να σας πω από εκεί τι λένε. Mm. Αλλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής όχι, δεν έχω συναντήσει κάποιον αρνητισμό, ίσα ίσα που υπάρχει μεγάλη έτσι, συμπόνια και κατανόηση για την κατάστασή μας.
Το λέω αυτό γιατί στην αρχή Έλληνες φοιτητές, παιδιά εδώ του Ιωνίου
ναι,
Πανεπιστημίου
ναι.
που
ναι.
πήγαιναν για μεταεράσμους mm-hmm. στο εξωτερικό, περιέγραφαν πολύ μεγάλη ειρωνία. Δηλαδή μια παρέα παιδιών καθόταν έπινε καφέ mm-hmm. και πέρασαν κάποιοι συμφοιτητές τους και τους άφηναν ψηλά πάνω στο τραπέζι ότι και καλά ας πούμε είστε οι Ζητιάνοι.
Εντάξει, αυτά είναι, τι να πω, ανόητα πράγματα.
Γι' αυτό το ρώτησα,
ναι, ίσως...
πώς τι εισπράτετε κι εσείς.
Κοιτάξτε,
παίρνω διάφορες εικόνες δηλαδή.
Ναι, προσωπικά δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και ίσως επειδή, σας λέω, αναλόγως τι σπουδάζει κανείς και σε ποιους χώρους κινείται, θα εισπράξει κάτι διαφορετικό. Και εντάξει, ίσως
μάλιστα.
στις νεότερες ηλικίες υπάρχει και μια...
σκέφτεστε να γυρίσετε μόνιμα στην Ελλάδα, στην Κέρκυρα?
Θα το ήθελα για πολλούς λόγους.
Σε ποιο τομέα μπορείτε να απασχοληθείτε? Η δουλειά σας δηλαδή πρακτικά, επαγγελματικά, τι μπορεί να βγάλει?
Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως δραστηριοποιούμε πολύ με τη συγγραφή και μονογραφιών, κειμένων, άρθρων και σε περιοδικά του εξωτερικού σε αρκετές χώρες αρθρογραφώ. Οπότε και επίσης διοργανώνω εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια μέσα από ένα φορέα τον οποίο έχω ιδρύσει εδώ και κάποια χρόνια. Οπότε με συνεργάτες στο εξωτερικό. Οπότε κάνω πράγματα τα οποία όπου και να βρίσκομαι εγώ ουσιαστικά μπορώ να τα κάνω. Από εκεί και πέρα είναι άλλο για μένα το βιοποριστικό και άλλο που θα ήθελα να βρίσκομαι. Και εντάξει, δυστυχώς ή ευτυχώς, η Κέρκυρα είναι η καρδιά μου, είναι ο τόπος μου, πάντα ήταν.
Επειδή ακούγεται, λοιπόν, τέχνη και σύμβολα, η υλοποίηση του αόρατου.
Ναι.
Αυτό τώρα, το τέχνη και σύμβολα μέχρι εκεί, νομίζω ότι ο κοινός θνητός μπορεί να το καταλάβει πολύ γρήγορα.
Ναι.
Το υλοποίηση του αόρατου, γιατί το βάλατε στον τίτλο?
Θα σας πω, στον ορισμό ή στο μανιφέστο μάλλον του συμβολισμού που βγήκε τον 19ο αιώνα, το έγραψε ένας Έλληνας ποιητής και λόγιος, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, ο οποίος κυκλοφόρουσε με το ψευδώνυμο Ζαν Μορέας, μια αναφορά στο Μοριά, στην καταγωγή του δηλαδή, από την Πελοπόννησο. Αυτός όταν έδωσε τον ορισμό του συμβολισμού είπε το εξής, ότι η συμβολική τέχνη είναι η πράξη της ένδυσης ή της υλοποίησης της ιδέας. Ιδέας με την πλατωνική έννοια, εννοώντας ιδέες τις οποίες δεν μπορούμε να περιγράψουμε επαρκώς με λόγια, αλλά που πίστευε και αυτός και ο κύκλος των συμβολισμών.
Δεν έχει δηλαδή, δεν περιέχει κάτι μεταφυσικό.
Κοιτάξτε, ξέρω δεν πώς το πάρει κανείς, γιατί αν μιλήσουμε για την τι σημαίνει θείο ή τι σημαίνει ο άνθρωπος να γνωρίζει το θείο, για παράδειγμα, που είναι ένα θέμα που πιάνανε πολύ αυτοί οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε με λόγια, αλλά εντάξει, το περιγράψαμε. Δεν σημαίνει ότι το νιώσαμε μέσα μας, ενώ αυτό πατάει σε μια πολύ έτσι περίπλοκη, αν θέλετε, κοσμοθέαση και οπτική για τη σχέση του ανθρώπου με το θείο, με το τι θέση έχει ο άνθρωπος στο σύμπαν, τι ναι. σημαίνει το να είμαστε άνθρωποι. Όλα αυτά τα ερωτήματα έτσι βρίσκονται μέσα σε αυτή την... στις αναζητήσεις αυτού του κύκλου ποιητών και καλλιτεχνών.
Επειδή λοιπόν μελετάτε αυτή την περίοδο, mm-hmm. δηλαδή 19ο αιώνα υποθέτω,
mm-hmm.
είναι κυρίως mm-hmm. αυτή η περίοδος,
mm-hmm.
έχετε την εκτίμηση, αν έχετε δει καθόλου τα δικά μας εδώ,
mm-hmm.
έχετε την εκτίμηση ότι η ιστορία της τέχνης, της ζωγραφικής στην Κέρκυρα, Έχει ερευνηθεί επαρκώς, πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο, έχει ενδιαφέρον, δεν έχει. Τι εικόνα έχετε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί εκτός από την ιστορία της τέχνης συγκεκριμένα και της επτανησιακής σχολής, που σε εμάς μπορεί να είναι γνωστό, αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι είναι γνωστό παρά έξω, τόσο η Κέρκυρα και τα Επτάνησα, που αποτελούν μια τρομερή εξαίρεση, ας πούμε, ως προς την ιστορία της υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά και η Ελλάδα γενικότερα, έχουμε φοβερούς θησαυρούς που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς και που είναι παντελώς άγνωστα προς τα έξω. Κοιτάζοντας τη βιβλιογραφία δηλαδή των φιλοσοφιών που έχω ειδικευτεί, της ιστορίας, του πολιτισμού, βλέπουμε ότι η Ελλάδα πάβει να υπάρχει μετά την ύστερη αρχαιότητα. Οι Βυζαντινές σπουδές είναι αρκετά μικρός κλάδος και μετά η Ελλάδα απλά δεν υπάρχει, δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία, ενώ έχουμε θησαυρούς ως προς την τέχνη, τη λαογραφία, τη λαϊκή τέχνη, τις λαϊκές παραδόσεις, πραγματάκια τα οποία πραγματικά αξίζει να γίνουν πιο γνωστά σε διεθνές επίπεδο, και είναι κάτι το οποίο μάλιστα έτσι με ενδιαφέρει να ψάξω το συγκεκριμένο πραγματάκι.
Είναι εξειδικευμένο, έτσι υπερβολικά εξειδικευμένο το αντικείμενό σας, έχει ευικό αότα, είναι... Έχω την απορία, δηλαδή, ποιο είναι το ενδιαφέρον του κόσμου?
Κοίτα, εξαρτάται πού θα απευθυνθεί.
Γιατί λέτε ότι δίνετε ομιλίες σε διάφορα μέρη.
Ναι. Κοιτάξτε.
Δίνετε διαλέξεις, κάνετε ομιλίες. Όχι, στιορθώνω τα ελληνικά μου.
Παρακαλώ. Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Και νομίζω ότι γενικώς όποτε μιλάμε για θέματα πνευματικής ανάπτυξης, όποτε μιλάμε για θέματα πολιτισμού, πάντα το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο. Η δική μου ειδίκευση είναι...
Πείτε μια περιοχή που έχετε κάνει μια ομιλία.
Στην Αθήνα διοργανώνω πολύ τακτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις. Στο Λονδίνο επίσης.
Στο Λονδίνο.
Και στην Αμερική επίσης.
Και στην Αμερική.
Ναι.
Και τι κόσμος έρχεται να σας ακούσει?
Στην Αμερική...
Με εξειδικευμένο, ας πούμε,
στην Αμερική,
αντικείμενο,
ναι,
είναι σπουδαστές.
Στην Αμερική ήταν κυρίως σε ακαδημαϊκούς καθαρά χώρους και κύκλους. Σε Αγγλία και Ελλάδα, ωστόσο, έρχεται ένα πολύ ευρύ κοινό. Δηλαδή, μου έχει συμβεί να έχω από φοιτητές πρωτοετής μέχρι ανθρώπους αρκετά μεγάλων ηλικιών που ενδιαφέρονται για διάφορες πτυχές αυτών των θεμάτων. Είχα σπουδαστές πολιτικών επιστημών, είχα ανθρώπους από εντελώς άλλους χώρους, μπορεί επαγγελματικά να ήταν επιχειρηματίες, διοίκηση επιχειρήσεων και ούτω καθεξής, οικονομικά, αλλά που ενδιαφέρονται για κάτι πέρα από αυτό, δηλαδή για κάτι πολύ πέρα από τα κοινότυπα, αν θέλετε. Και που κάθε φορά, επειδή ακριβώς μιλάμε για ιστορία τέχνης, μιλάμε για ιστορία πολιτισμού, αλλά είναι ένα, όταν μιλάω για τις μεταφυσικές φιλοσοφίες που, αν θέλετε, συναντάνε αυτή την ιστορία, δεν είναι ένα τόσο γνωστό κομμάτι. Είναι κάτι που στο εξωτερικό τώρα αναπτύσσεται σαν κλάδος μελέτης και γίνονται κάποιες συνειδητοποιήσεις ότι, ναι, ξέρετε κάτι, αυτά τα ρεύματα, αυτές οι φιλοσοφίες πάντοτε επηρέαζαν την εξέλιξη του πολιτισμού και των τεχνών, αλλά δεν είχαν καταγραφεί. Τώρα αρχίζουν και καταγράφονται, οπότε υπάρχει και το υλικό να δώσουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες σε όποιον ενδιαφέρεται, σε όποιον έτσι θέλει να ψάχνει αυτά τα πράγματα, και να παίρνει μια τεκμηριωμένη έτσι ενημέρωση για το τι είναι όλα αυτά.
Ενδιαφέρον έχει κάποια στιγμή να ερευνηθεί και η δική μας η πλευρά, γιατί από επιδράσεις μεταφυσικές στην ελληνική τέχνη έχουμε μπόλικες.
Έχουμε, και είναι κάτι που, όπως ανέφερα και πριν, ούτως ή άλλως όσον αφορά την δραστηριότητά μου στην Ελλάδα, γίνεται μια προσπάθεια αυτό να γίνει μια πιο έτσι ενδελεχής προσπάθεια μελέτης, καταγραφής και ανάδειξης επίσης. Αλλά είναι κάτι για το οποίο ακόμα πρέπει έτσι να περάσει λίγος χρόνος, νομίζω.
Πάντως, έτσι πώς μιλάτε, μου δίνετε την εντύπωση ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τη ζωγραφική, ιστορία της τέχνης, δεν έχετε σπουδάσει, αυτό είναι το βασικό αντικείμενο.
Μεταξύ άλλων.
μεταξύ άλλων.
Έχω κάνει αρκετά μεγάλη πορεία, ναι.
Μου δίνετε την εντύπωση ότι θέλετε να καταγράψετε όχι την ανθρώπινη ιστορία στο σύνολό της με βάση τα γεγονότα, αλλά την ιστορία των αντιλήψεων, η οποία σε ένα βαθμό αποτυπώνεται στη ζωγραφική.
Σωστά το λέτε. λέτε. Σωστά το λέτε. Γιατί τα γεγονότα είναι γεγονότα, αλλά το πώς αυτά τα συλλαμβάνουμε, πώς τα εκφράζουμε, για ποιο λόγο τα εκφράζουμε με αυτόν τον τρόπο και τι αντίκτυπο έχει αυτό μετά στον πολιτισμό. Και μου αρέσει πολύ το παράδειγμα του Πάσχα, έτσι των εορτασμών που κάνουμε εδώ στην Κέρκυρα, ας πούμε. Γιατί γιορτάζεται έτσι εδώ και όχι αλλού. Και τι είναι αυτό που δίνει πίσω στον πολιτισμό και στη ζωή του τόπου. Και πώς αυτό επηρεάζει μετά μια καθημερινότητα τις επόμενες γενιές και όλα αυτά. Αυτό, πράγματι, αυτό είναι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, ξενοδοχείο Μπέλα Βενέτσια, τι ώρα?
Στις 7.30.
Σάσα Μεταλινού, τίτλος είναι «Τέχνη και σύμβολα, η υλοποίηση του αόρατου».
Ναι.
Νομίζω ότι ό,τι μπορούσε να δώσει μια ραδιοφωνική εκπομπή το έδωσε. Γιατί, τι άλλο περισσότερο δηλαδή να κάνει κανείς από το ραδιόφωνο?
Ίσα-ίσα, και εύχομαι, πιστεύω ότι ο Κερκυραίος έτσι είναι κάτι που για την Κέρκυρα είναι ιδιαίτερα ταιριαστό. Ξέρω ότι εδώ πέρα την αγαπάμε την τέχνη, είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Πολύ ιδιαίτερη σχέση που έχουμε εδώ.
Δεν την ξέρουμε όμως. Δεν την ξέρουμε, το λέω σοβαρά ότι δεν την ξέρουμε. Δεν την ξέρουμε και γιατί δεν έχει γίνει επαρκής έρευνα.
Ναι. Για την τοπική εννοείται η ιστορία,
ναι,
τέχνης.
Και γιατί δεν έχει γίνει. Μπα και για πανελλαδικά. Mm. Δεν έχει γίνει επαρκής έρευνα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα στην έρευνα και σε αυτό το τομέα. Έρευνα δεν είναι μονάχα η τεχνολογία.
Σαφώς και όχι. Και
είναι και η ιστορία. Είναι. Έχουμε όμως μπει σε καλό δρόμο, νομίζω.
Εύχομαι, ειδικά η νεολαία και τα νέα παιδιά που είναι έτσι.
Έχουν δουλειά μπροστά τους.
Ναι, γιατί πράγματι δεν είναι μόνο η τεχνολογία, όπως λέτε, δεν είναι μόνο το business. Ο πολιτισμός δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχουμε επαρκώς ερευνήσει όλες τις πλευρές της ζωής του παρελθόντος της χώρας μας. Και κυρίως δεν έχουμε ερευνήσει τους τελευταίους αιώνες επαρκώς.
Ακριβώς, και ας μην ξεχνάμε ότι χωρίς να γνωρίζουμε το παρελθόν μας είναι πολύ δύσκολο να χτίσουμε ένα μέλλον.
Ναι, το κακό είναι ότι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, και έχω εγώ την εντύπωση ότι παρακολύσαμε στην περίοδο του χρυσού αιώνα του Περικλέους και τα άλλα τα μελήσαμε λίγο.
Αυτό, ναι, αυτό πιστεύω ότι κάπου δεν πρέπει να γίνεται, γιατί καλώς ή κακώς το σήμερα φτιάχτηκε τους τελευταίους αιώνες. Mm-hmm. Και ναι, μεν είναι σημαντικό να θυμόμαστε και να καταλαβαίνουμε και το μακρινό παρελθόν.